Psalm 62. Salmus David, cum esset in desertu eidu mei. Deus, Deus meus, a te de luce vigilo. Si tibi tinte anima mea, quam multipliceter tibi caro mea. In terra deserta, et in via, et in acosa sic in santo apparui tibi, ut viderum virtutem tuam et gloriam tuam. Coniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te. Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tuo levabo manus meas. Sicut adipe et pinguadine, repleato anima mea, et labiis exultationis laudabat os meum. Si memo fui tuis superstratum meum, in matutinis meditabur in te, quia fuisti adjuto meus, et in velamento alarum tuarum exultabo. Haresit anima mea post te, me suscepi dextra tua. Ipsi vero in vanum quasi erunt animam meam, introibunt in inferiora terre. Tradentur in manus gladii, partes vulpium erunt. Rex vero laetabitur in Deo, laudabuntur omnes qui iurant in eo, quia obstructum est vos loquentium iniqua.